Kordamine on tarkuse ema. Kuulake kordussaadet.
Lõunatund Nõmme raadios.
Ja tere maailm! Ongi Lõunatund Nõmme raadios, olemegi sagedusel 99,3 megahertsi. Ilm nukker nutune, aga ega sellest ei ole kaheda midagi, võibolla see ilm peabki täpselt niisugune olema. Loomulikult ei ole meil uudistest puudus, kuigi enamus uudiseid on niisugused, et viib mõtted vägisi selle peale, millest peaks raadios rääkima. Tihti peale, no mitte just väga tihti, aga aegajalt siiski, inimesed helistavad ja ütlevad, millest tuleb rääkida, mida, kui pikalt, kui teravalt tuleb kellelegi öelda, või kuidas nemad ütlevad, et no varem või hiljem pannakse sind kinni ja küll mina juba selle eest hoolt kannan, ka niisugusi on. Pole midagi parata, inimestel on tahes tahtmata erinev maitse, erinev arusaam väga paljudest asjadest ja sellest tulenevad ka erinevad nõudmised. Ega nendest midagi ole, nende kõigega harjub nii väidetega, et küll nüüd kõvad mehed tulevad ja kinni panevad ja väidetega ka, et mis sa sest lollist eetrisse lased ja miks sa sellele targale üldse midagi vahele ütled, las mõmiseb oma ette. Jah. Võimalusi on palju, mida teha ja eks need uudised ole ka enam vähem sellised, et igale midagi. Näe joogakuru, see on juba vist mitmendat päeva üleval, on kahtluse all, et tal on räiged vägistamised seljadaga. Räägitakse veel, kuidas riigis raisatakse raha ja kõik see voolab mööda. Läheb kuhugi ja... Verd, Jaago, verd, hüüavad mõned lugejad, tahavad veel jubedamaid uudiseid, et siis kommenteerida. Noh, naljakas on neidki lugeda, kui haridusteemalises artikliski on kirjavead ja kommenteerivad ka kirjavigadega tegelased. No võiks midagi inimestele õpetada. Midagi seletada, aga kui nad ei ole saanud selgeks isegi õige kirja, kas on ikka vaja? Võibolla nad tegelikult on teise ala inimesed. Jah, no mis siin salata? Vihmase ilmaga võib sedagi tunnistada, et eks see Nõmme raadio ole väga paljudele omaette meelelahutus, pärast mida võibolla enesetunne on etem või estehega viletsam, võib ju seletada, no, võib kirjutada ka kirju, mis algavad sõnaga. Mina arvan, et minu meeles peaks need asjad, jah, aga kui rääkida asjas, siis tuleb välja, et tihti peale ei ole suurt midagi rääkida. Siin muidugi tõepoolest väga tähtis uudis, et Estonia peadirigendid on suhe 32 aastat noorema baleriiniga. Ma nüüd ei teagi kohe, mis ma selle peale tegema peaksin. Kas kirjutama peadirigendile või baleriinile ähvarduskirju või kiitma taevani, et elu läheb ikka edasi. Siin on ka toodud ära video, kuidas pisaratega võitlev Brett Kavanaugh räägib ahistamissüüdistusest, et see on hävitanud mu pere ja mu maine. No selles midagi on, sest no need, mis moodi inimese maine hävitatakse, need ei ole isegi süüdistused. Need on niisugused väited, see süüdistus peaks ka olema otsapidi kohtus. Igasuguseid muid nalju on ka ja vaat see ongi avaliku arvamuse kujundamine. Avalik arvamus peab olema tuim ja totter. Ja mõnes kohas peab muidugi avalik arvamus olema ka väga terav ja paisuma ja kasvama nagu õhupall, millesse järjest juurde puhutakse. See on see, et kui riigil ei ole tegelikult eesmärki ja kui tegelikult protsessid on niisugused, et nagu nad on, siis peab leidma või leiutama vaenlase. Eks neid vaenlasi ole siin proovitud niisugusi naasugusi. Ja mõnel inimesel on juba refleksid kohe päris hästi välja arenenud. Aga kas kõik need on ikka tegelikult vaenlased, kelle kohta ametlik seisukoht ütleb, et on vaenlane ja sina pead võtma puupüssi või hoiaku nende suhtes, nagu see hoiak midagi aitaks. No hoiak muidugi aitab niimoodi, et nii palju, et kui kuulutada välja ühel päeval miiting, kus me taunime, mõistame hukka, teeme koledat häält vaenlase peale, siis võib tulla sinna päris palju inimesi ja siis saab keegi poliitikutest öelda, et näete, minu rahvas on minuga ja toetab minu seisukohti ja nüüd Ja nüüd minge laiali ja teadke, et te olete toetanud. Seegi on omalaadne tühikargamine. On tehtud viimastel aastatel hulgi miitinguid, mis nagu väljendaksid midagi, aga mis nagu ei väljendaks ka. On olnud väga haledaloomulisi demonstratsioone või kuidas neid kutsuda, kus väike grupikene seisab oma väikeste plakatitega kuhugi maja ette. No asi muidugi seegi, kui mööda minevad inimesed neid nagu totakaid ei vaataks. See tähendab, et nemad nagu ei ole selle ühiskondliku arvamuse või avaliku arvamuse kandjad. Nendel on oma seisukoht, olgu siis Dalai Lama või Vene saatkonna suhtes. Miks on vaja asjadesse suhtuda, no eks sellelgi ole mitu põhjust. Inimesel on ju iseloom, on ju teadmised ja nii edasi. Muide, praegu tuli päris totter mõte, et Eesti koolide õpilased võiksid ju koguneda kokku kuhugi, näiteks haridusministeeriumi ette, Ja avaldada resoluutset protesti, no minu pärast kas või differentsiaalarvutuse vastu. Mis selles kasu on? See arvutus ei kao ära. Jah, muidugi võib haridusministeeriumis keegi välja tulla ja öelda, et me mõistame siin teie suhtumist ja selle põhjuseid ja nii edasi ja nii edasi. Ja me astume samme, võtame meetmeid, ajame põhja laiaks ja nii edasi, aga ei juhtu siin midagi. Ma ei taha muidugi öelda, et kunagi ei juhtu midagi, mõnikord juhtub, ainult et sel juhul peab see meeleavaldus olema kas tellija materjalist nii-öelda kokku aetud ja tellija saab siis tulla ja öelda, et jah, ma olen sellega nõus või nagu siin mõned meeleavaldused on olnud, aetakse aga rahvas kokku, nüüd me neile ütleme ja siis selgub, et nende esindaja tuleb ka kõnet pidama Ja on ära vahetamiseni sarnane kõikide ülejäänud kõnepidajatega oma kõne sisus ja ütleb, et jaa, nüüd me neile näitame. Nüüd peaks olema kõigil ju pilt segane, kellele me siis näitame, mida me näitame ja üle üldse. Seisukohad, jah, tuleb kõigepealt kindlaks teha. Siis tuleb kindlaks teha, kes... Neid seisukohti kannavad ei ole midagi lihtsamat, kui panna plats kinni, tellida võimendus ja siis hakata otsima, kes võiks esineda. No võib ju tuua ka orkestreid peale ja võib müüa ka võileivakesi, et tulge kogu perega, me paneme lastele kiige ka üles. Aga tekib küsimus, mis see on? Ma saan aru, et tahetakse iganenud meeleavalduse vormile, nii nagu see oli 100 aastat tagasi või no võibolla natuke vähem aastaid tagasi ka, kuigi siis olid juba ajalehed, nii et ma natuke kahtlen. Tõsi, 100 aastat tagasi olid ka ajalehed, aga kõik ei lugenud kõiki ajalehti ja sellepärast oli vaja ka nii-öelda, nagu praegu öeldakse, laivis kamp kokku ajada ja keegi tuleb ja ütleb ja teine tuleb ja ütleb. Ja niimoodi need asjad peaksid käima. Muidugi müstiline on mõelda või üle mõistuse käiva mõelda selle peale, kuidas 1900 või noh, algaastatel suudeti pidada kõnet tuhandetele inimestele. Ma ei ole kuskilt lugenud, et võimendus ka oli, aga võibolla oli. Samas on ju kirjeldusi, mis moodi õlle saalis lihtsalt tõusti laua peale püsti ja räägiti. Ja kes vastu kobisesse visati mõnikord välja, aga seal saalis oli olnud ka 1000 inimest, kes praegustest mökitajatest suudaks pidada kõnet 1000 inimesele nii, et on ka kuulda, nii et need inimesed on haaratud sellest kõnest. No tõsi, 1000 kõne pidamine, see peab olema paras möirgamine ikka ka või peab sul olema väga hästi seatud hääl, mis peab vastu, nii nagu sel ajal kõned oli tunnikese. Ja on huvitav ka, kas me praegu suudame ette võtta tunni aja pikkust kõnet, mida no nii öelda hardunult kuulatakse, sest see vastab sellele, mida sa mõneti tahad kuulda. See pakub välja uusi lahendeid, kes suudaks nii pikka juttu esitada ja kuulata. See on see küsimus. No kindlasti muidugi niisugusi inimesi on. Aga kas ka nende hulgas, kelle kõne võiks innustada inimesi ühte hoidma ja ühe eesmärgi poole minema, me võime muidugi öelda, et ei, liberaalses ühiskonnas ei tohigi olla ühte eesmärki. Peab olema 99 eesmärki, et tõestada, et meil on veel demokraatia ka. Aga mis siis on meie eesmärk, kui meil on nii palju eesmärke? Mis on meie prioriteet, kui meil on nii palju prioriteete? Kes on meil parim, kui meil on parimad ka mitmuses? Ei tea. Tuleme maa peale tagasi. Sotsiaalministeerium tellis, Tartu Ülikool korraldas uuringu. See on ka üks pildike meil toimuvast, mille taga on 10 teisi pilte. Uuringus selgus, et viimastel aastatel on hooldajate suitsiidide arv suurenenud. Aastatel 2006 kuni 2016 sooritas enesetapu 22 inimest, kes enne siit ilmast lahkumist olid kellegi hooldajad. No võib alati öelda, et 22 inimest arvestades tingimusi, kus praktiliselt iga päevend keegi ära tapab või ei tule sellega päriselt toime. No, võib öelda, et seda on vähe, aga samas seos. Sa oled kellegi hooldaja. See võiks tähendada, et ma ei teagi, mida see võiks tähendada, küll aga ma tean, mida võiks tähendada olla kellegi hooldaja, kes näiteks on väga vana. No, peale selle veel võib-olla see õilis dements ja paranoia on kallal, ta kahtlustab kõiki, kujundab asju omamoodi ümber, kui tal veel mingisugune vaimuhaigus peaks olema. Hiljuti üks kamraad näitas mulle pilte, kuidas muidu normaalne naiste rahvas, kui tal see hoog peale tuleb ja see hoog, no see ei tule väga tihedalt. See tuleb niimoodi võibolla kord kuus, no võibolla natuke tihemini, kuidas ta siis keerab kogu oma elamise sassi. Jah, pärast ta saab aru, kui talle seletada, et näed, sina oled selle kõik teinud. Sul käivad niisugused hood. Kuigi, jah, siin on veel nüants, ta võib noogutada, jah, ma saan aru. Aga sisimas võib ta mõelda, et valetab, aga ma teen niisugust nägu, et ma usun tema lolli valet. Ühesõnaga, jah, need inimesed, kes on olnud hooldajad, on end ära tapnud. 17 meest, 5 naist. Põhjused erinevad, aga suures pildis pidavad olema siis võimalik välja tuua tõdemus, et hooldaja töö võetakse ainult enda kanda ja kas ei osata või ei tihata abi küsida. Pean siin ütlema oma kogemustest, et see abi küsimine on üks asi, üks naljakamaid. No, ma küsimiseni ei jõudnudki küll, aga sain ma Lasnamäe linnaosa valitsusega natuke ühendust ja peab ütlema, et tegelikult aetakse sulle seal niisugust jama, et pärast seda ei oska sa isegi sõbralt kella küsida. Ma ei taha öelda, et see on nüüd ühe koha eriliste hullude kontsentratsioon ja tänu sellele niimoodi juhtus, aga ega see süsteem ei ole nii kerge. Kui me loeme siin meie väljaandeid, siis tihti peale sattume just niisuguste seoste peale, kus inimene küsib abi ja ta on isegi võtme isiku juures, aga siis leitakse, et ei sulle abi ei anta sellepärast, et sellel inimesel on sugulased, ja vastavalt paragraf sellele ja sellele peavad sugulased oma miinimumpalgast veel ka hooldama ja nii edasi. Loomulikult juriidiliselt on võimalik asja niimoodi lahendada, aga teisalt, noh, olen puutunud kokku inimestega, kes on pikemat aega hooldanud ja ma siiralt imestan, milline on ühe inimese taluvus. Kui võimas võib olla ühe, noh, teine kord kaunis väeti naiste rahva kannatus, kui suur on tema tahte jõud, et ta suudab kõige sellega toime tulla. Näiteid on siin kohutavaid, isegi herr Vostov on niisugust asja kirjeldanud. Ühes küljest äratab niisugune kirjeldus õudu ja teisest küljest tõesti selliseid asju ei jõua ära imestada. Milleks on tegelikult inimkannatus võimeline? Aga see, et ei tihata abi küsida või ei osata abi küsida, no teate, see on meie süsteemne viga, sest tõepoolest väga paljud inimesed lähevad emosse, sest nad ei oskagi kuhugi mujale minna, aga vanast ajast jäänud legend traumapunktist on visa kaduma. Meil on jah tehniliselt hästi arenenud väga paljud asjad. Sa saad helistada, sulle vastatakse, sulle öeldakse, et tulge nädala pärast või nii. Aga kui sul on hooldada keegi ja sa oled hullumas, sest tahad või ei taha, kui sul on korteris lamav inimene, siis sellega kaasnevad lõhnad. lõhnadega kaasneb see, et see võib jääda ja tõenäoliselt jääb sinu riiete külge. No, tuleme tagasi selle uuringu juurde. Uuringus selgus, et paljud enesetapu teinud hooldajad, võiks öelda, et suur osa neist, ei olnud viimasel aastal tööl käinud. Mis tähendab, et neil ei olnud võimalust vahepeal teise keskkonda saada. Kes viitsib, tahab, võiks ju selle artikli lõpuni läbi lugeda, teha oma järeldusi, aga kõige kuradim on see, et see toimub täna siin 21. sajandil Eestis. Ja kui ma ütlen, et nagu siin on paljud enesetapu teinud hooldajad ei olekski kuskilt abi saanud peale lohutava sõna ja võib-olla mingisuguse tühise summa. Ja ma saan aru, miks poliitikas palju raha endale teinud tegelased tahavad ehitada hooldekodude ketti. Sealt annab välja pressida maid ja maju. Aga ma ei saa aru, miks riik oma ära aetud hobuseid maha ei lase, vaid lihtsalt surnuks piinab. See on küsimus ja see küsimus võib-olla ka jääb. Täna on siis see päev, kui kell 1.24 1994. aastal andis mootorlaeva Estonia radist eetrisse SOS-signaali. Signaal, mis mõnel merel on väga haruldane, mõnel merel võib-olla kaunist sagedasti esinev. Nagu me enam-vähem kõik teame, pärast seda signaali uppus Tallinnast Stockholmi teel olnud reisiparvlaev 10-20 minuti jooksul Läänemerel Uto saarest 40 kilomeetrit lõunas. Muide sel teemal olen ka vestelnud ühe inimesega, kes teadis täpselt, kuidas see uppumine käis, sest tema nägi seda, tema oli ühenduses kosmosega. Ja tal oli sügav kahtlus, et mina kuulun nende hulka, sest ma ei ole kordagi rääkinud, kuidas sel ajal ufot seal ümber lendasid ja lõpuks laeva alla sukeldusid. Ei ole midagi parata, inimesi on igasuguseid. Ja ka see inimene läks suhteliselt, ütleme nii, sisemiselt tigedaks. Ja oli solvunud, et ma mingil juhul ei taha kuulda tõde ja et ma ei julge siit raadioeetrisse anda seda tõde, kuidas asi tegelikult oli. Ma ei tea, kas seda võib panna vandenõuteooriate kategooriasse või ma panen kolm punkti. Igatahes Estoniaga seoses hukkus 852 inimest. Ja nagu me teame, ka siin jagunevad sellest teadjad mitmesse leeri. Ühed, kes teavad, kuidas see täpselt oli, teised, kes teavad samuti, kuidas see täpselt oli ja ülejäänud nii samuti. Päästeti 137 inimest. Võib välja tuua, et siin on palju niisugusi asju selle teemaga seotud, millest ei ole võimalik aru saada. No näiteks kas või Evelin Sepa uurimistööd või uurimisülesanded, mis püstitati nii, et kui püstitatud ülesandele anda vastus, siis tegelikult mitte midagi teada ei saagi. See meenutab muidugi Veebfondi asjade uurimist, kus kõik uuriti välja, siis tõmmati riigisaladuse tekk peale. Ja ma ei tea, kas uuringu tulemused hävitati, aga nagu ma aru saan, mõned käisid isegi uurijaid õnnitlemas, nii suur töö on ära tehtud, kahju, et te meile midagi öelda ei saa, aga nüüd te lähete ise selle teadmisega hauda ja mul on seda hea meel tõdeda, et ikka uuriti välja. See on ka üks arusaamatu nähtus, mis meil on. Ma pean silmas siin konkreetses stseeni, kui oli teada vähemalt kaitsepolitseil ja ma eeldan ka, et uurijal oli teada, kes oli see tegelane, kes võttis Peterburis sula raha välja ikka lausa kohvritäite kaupaga, öelda ei tohi. Samas teisi inimesi võib süüdistada sajas surmapatus teist teha, just nagu oleks kohus juba olnud, öelda tohib ja keegi ei karista. Me puutume igapäevases elus kokku kõik võimalike valede, kinnimetsimiste, salastatud dokumentidega, mida isegi ei salastata, vaid lihtsalt hävitatakse, mida tsenseeritakse, kuigi tsensuuri ei ole ja ma ei usu, et Estonias tehtud videokaadrid, mida on nii-öelda tsenseeritud, ehk siis kahtlased kohad välja lõigatud, no ma tean, mul kamraad ütles, et käisin haiglas, mind tsenseeriti, kui ta nägi mu suuri silmi, siis ta ütles, et kõik kahtlased kohad lõigati välja. No et võib tsenseerimine selles mõttes ka positiivne olla, aga kui pildis on katkestus, et kui on asju, mida ei tohi näha lihtsurelik, huvitav, mis sensoriga tehti sellega, kes oskas neid kohti välja lõigata selle variandi jaoks, mida siis esitletakse ja esitatakse laiale avalikkusele, et need asjast hoopis omamoodi aru saaksid. Kas sensor ka tsenseeriti ära või oli tal rohkem õnne? Laevauku uurimise rahvusvahelise komisjoni lõpmatud lõpparuanded on ju ka käinud meie eest läbi, olen rääkinud neist Nõmme raadioski. Muide, Nõmme raadios peaks olema meediapangas ja rahvaraadio alga dokumentida nii päris palju materjale selle kohta. Ma ei tea, kas segaseks ja ikka segasemaks läinud kohtuasi Prantsusmaal on midagi ka saavutanud ja kas nüüd ei ole äkki juba uus kohtuasi algatatud, kus selle kohtuasjaga, esimese kohtuasjaga siis tegelenud juristid nõuavad oma töötasu ja on kohtusse kaevanud need, kes üritasid kohtusse kaevata teisi, mis muidugi paneks ilmselt selle kohtuasja seisma ja jätaks vee peale ainult teise. Kord tuleb muidugi asja lõpp. Räägitakse siin ka selle esimese, ehk siis Estonia uurimise kohtuasja lõpetamisest, aga kuidas saab lõpetada midagi, mida ei ole praktiliselt veel alustatud, mille taga see kõik seisab. Siin varjatakse asitõendeid. Kuidas seda nüüd öelda? Köetakse üles vahtu. Tegelikult peaks algama ju iga asja uurimine faktide kindlaks tegemisest. Estonia uppumise teemal on kirjutatud mitu raamatut. Ise olen lugenud ja natukene toimetanud ka Drew Wilsoni Auku, kus on suhteliselt oludele vastavalt kogu kirjeldus. Ei maksa lasta end segada sellest, et raamatu alguses üritab autor niimoodi dramaatiliselt heita pilgu laeva sisemusse, mis seal toimus. See, mida ta hilisemas osas esitab, see on tükkis teistmoodi. Pidi olema veel paar raamatut, mis on ilmunud hiljem, aga nagu neetud ei ole ma neid lugenud. Laev sõitis Eesti lipu all. Vrakk lamab praegu rahvusvahelistes vetes. Rootsi valitsus tegi uurimises praktiliselt oma sise asja, ühesõnaga konfiskeeris või hõivas. Rootsi poliitikud dikteerisid lõppraporti koostamist, kindlustades sellega laevahuku tegelike põhjuste mitte uurimise ja võimalike süüdlaste puutumatu see. Ma ei tea, kas praegu ka, aga mõni aeg tagasi veel seda uppumiskohta lausa valvati. Ja enne uurimise alustamist oli Rootsi peaminister see, kes unepealt teadis, miks laev uppus. Ikka purunenud visiiri pärast tuletan meelde, et Ühendriikide president olla vaadanud otse ülekandes pealt, kuidas lennukid lendasid kaksiktornidesse. See on muidugi suur saladus, kes teadis, kuhu ja mis kella ajal kaamerat püsti panna. Samas muidugi neid kaamerakaadreid tornidest on ikka päris palju tulnud, nii et seegi võiks mõtlema panna. Mis siis Estonial toimus? Killukeste järgi on teada, et natukene enne kella ühte kuulis autotekil valvemadrus laeva vööripoolt metallset kolksatust. Noh, mõneti sarnas sellega, mida võib kuulda siis, kui ikka päris ränk laine pihta treffab. Ta kandis sellest kolksatusest ette. Nüüd muidugi võib ju teha väikese vastandamise, et kui ta kuulis kolksatust, mida ta on ränkade lainete tõttu kümneid kordi varem kuulnud, miks ta siis ette kandis? Kuule, kapten, laine, suur laine tuli vastu laeva. No tähendab siis see, sarnasus võis olla heli tugevuses, aga tämbrilised nüansid ütlesid valvemadrusele, et see ikka midagi oli. Valvemadrus kontrollis visiiri lukustussüsteemi ja teatas kapteni sillale, et kõik paistab olevat korras. Paistab olevat korras. Mina ei näinud midagi kahtlast. Täpselt kell üks tuli vahetusmeeskond. Kell 1.05 algasid siis iseäralikud helid ja neid kuulsid, noh, nagu te aru saite, nende sündmuste jaoks oli 10-20 minutit aega. Neid iseäralike helisid kuulsid siis 10 minuti jooksul õige mitmed reisijad ja vabavahis meeskonna liikmed olid ikka imelikud hääled küll. Laeva peal muidugi võiks karjas minna vaatama, et kes see seal kopsib. Aga tavaliselt nii ei tehta, sellepärast, et igal ühel on oma ülesanded ja minna nüüd kellelegi jalgu tolgendama. Ega see ei ole siin maa peal uurimine, et kolksud käivad, vesi tuleb sisse, no tegelikult on ka ja siis kaetakse kõik riigisaladusega, kuni põhja minekuni. Valvemadrus tuli oma ringi pealt tagasi, jõudis järele kaptenile, sisenes koos temaga kapteni sillale. Varsti pärast seda saadeti ta tagasi autotekile, jõuda selgusele, mis kolk see oli, sinna ta ei jõudnud. Kell 1.15 olla rebenenud visiir vööriküljest ja vajunud üle vööritäävi. Ramp rebiti lahti, autotekile voolas tohutu kogus vett. Veesurvet võib iga üks ette kujutada, minu pärast kas või no need teavad enam vähem, kes on tuletõrje voolikut näinud, noh, ja muud taolist. Väga kiiresti kaldus laev tugevasti tüürboordi, Estonia pöörati bakboordi, vähendati kiirust. Reisijad muutusid närviliseks. Mitmel pool oli lausa paanika, tormati treppidest üles, aga suur hulk reisijaid jäi ikkagi oma kajutisse lõksu ja välja ei pääsenud. See on tegelikult õige kohutav olukord. Neil reisijatel, kel õnnestus pääseda paaditekile, neile jagati päästeveste. Nad hüppasid merre või lihtsalt lained tõukasid nad merre. Kell 1:20 olla kaunikesti nõrk naisel laeva raadio kaudu kuulutanud, et häire, laeval on häire. Esimene meidei Estonial pärit appikutsesignaal võeti vastu kell 1:22, teine anti suhteliselt kohe pärast seda 1:24. Ja selle said siis kätte umbes 14 laevadel ja kaldal asunud raadiojaama. Umbes samaks ajaks jäid seisma ka peamasinad. Küllab siis seal oli vett piisavalt või tegelikult eks võis keegi nad ka seisma panna. Elektrigeneraatorid lülitusid välja natuke hiljem. Käivitus varugeneraator, see andis voolu siis olulistele seadmetele, avariivalgustitele ja kreenis laev jäi lihtsalt triivima. See võib olla ka lainetavar merel ikka päris õudne tunne, sest suhteliselt väike kreen juba mõjub laeval. No päris kahtlaselt, mul on mingisugune 5 või umbes nii kraadine kreen õnnestunud Rooslaageni peal üle elada. Ja kui laev on stabiilselt viltu, ongi viltu, siis jah. Kes tunneb totaalset hirmu, kes saab aru, et nüüd peaks midagi tegema, aga tema on just see isik, et ilma teiste juhendamiseta ei oska ta midagi teha ja paremal juhul võiks ta kõlvata ainult augule ette toppimiseks või umbes nii. Kalle muidugi Estonial kasvas. Kell 1:30 oli tüürboord juba vee all. Lõppetab Kalle üle 90 graadi, see tähendab, et juba vaata, et teisele poole ja laev uppus kiiresti ahter ees. Radariekraanilt oli tema kadunud kell 1:50. Siis alustati päästetöid. Kohale jõudis 4 parvlaeva, kutsuti välja päästekopterid, mille kohta on ka ilusaid jutukesi mitmel inimesel, kuidas need päästekopterid ei saanud kõige lähemast punktist minu arusaamist mööda välja, sõi lennu luba, midagi oodati, kellegagi seletati ikka. Oli vist koguni 2 tundi, aga ma võin eksida siin, aga kuidagi midagi taolist on meelde jäänud, aga enne imet kell 3:05 jõudsid siis esimene päästekopter jõudis kohale. Arvestades, et need kopterid kutsuti välja ikka tükk aega varem 1:50, siis vaata, et tunnikesega jõuti kohale esimene vähemalt. Öösel ja varahommikul pääsid kopterid laevalt 138 inimest, üks neist suri hiljem haiglas. See oli see üks naisterahvas, keda hiljem ka tunnistajana, loomulikult olid nad praktiliselt kõik tunnistajad, esinenud rootslane kinni hoidis enda küljes. Aga ei aidanud, maha jahtumine on maha jahtumine. Samal päeval ja kaheksal järgmisel leiti veel 92 surnukeha. Suurem osa kadunuks jäänud inimestest uppus koos laevaga. Kõik see on muidugi, ühes küljest võib öelda, et jah, see on tunde küllane, aga meie ei saa ikka midagi teha, see laev on nii sügaval ja nii sügaval ei saa sukelduda. Kui küsida tuukrite käes, siis nemad ütlevad, saab küll, eks seal all ole käidud ka, muidugi sügavus on nagu on, aga ühe asja tuletaksin veel meelde, et kui Estonia sugune laev nina ees otse põhja läheb, siis kui nina puudutab põhja, jääb veest välja veel umbes Olympia hotelli kõrgune jupikene. See annab siis mõõtudest natukene aru saamist. Jaik, niisugune uurimiskomisjon värk, tegi kindlaks, et laev oli merekõlbulik, vajalikul viisil mehitatud, last oli paigutatud ja kinnitatud tavanormide kohaselt, ilmselt siis paberite järgi oli see nii, võis ka tegelikult olla. Vöörivisiir oli enne sadamast väljumist suletud, lukustatud, kõik oli korras. Nagu me teame, paljude asjadega on nii, et nende kohta võib öelda, et alguses oli kõik korras ja paljudel juhtudel võib see tähendada, et tõepoolest oli kõik korras. Paljudel juhtudel mööndusega kõik näis korras olevat ja nii edasi. Suured laevad ei ole ämbrid, mis ühe hooga vett täis lähevad. Seal on palju veekindlaid alasid, igasuguseid kajuti uksi, mille korras olekut regulaarselt kontrollitakse. Kõigepealt käivad mingid ohusignaalid ja siis, kui sa kajutis juhtud olema, käivad hirmsad paugud pikki koridori, mis tähendab, et koridori vaheuksed lähevad piraki kinni. Seal on barjääridega, laevadel on barjääridega tekke. Korrused aeglustavad samuti vee sisse tungi. No, asjatundmatu inimene võib öelda, et vesi lihtsalt voolab sisse. Aga arvestage, et selleks, et vesi lihtsalt voolaks sisse, peab ka õhk saama välja voolata. Veemass tegelikult peab koguma tükk aega jõudu, et ta saaks end sisse pressida. 8-korruselise hotelli kõrgune laev. No, see on siis, kui ta on lapiti vastu maad. 8 korrust. Vaadake, 8-korruselisi majakesi ja siis saate midagi aru. Estonia mõõtu laev kõikide eelduste kohaselt oleks pidanud püsima vee peal tunde, kui mitte päevi. On ju meil tõsi soemates vetes näiteid, kus laevad muudkui aga ulbivad ja ei lähenemat põhja ega lähenemat põhja. Autotekist allpool on veekindel kere 14 sektsiooni, nendele siis normaalses olekus ujuv laev toetub. Kui nüüd mõõtudest rääkida, siis seal on 18 000 kuupmeetrit kinnisesse ruumi suletud õhku. See hoiaks laeva igal juhul vee peal, aga jõuad sa siin tarkadega vaielda. Ühesõnaga, mida ma tahan öelda seda, milles kirjutab ka Drew Wilsoni auk, et kõik viitab sellele, et parvlaena Estonia kere ei olnud allpool veeliini terve, et seal pidi olema augud, praod, mitmesugused avad. No, sünonüüme võib leida veel kimpude kaupa ja seal kaudu voolas vesi veeliinist allpool laeva. Auk seletaks muidugi nii mõndagi, aga kuni seda auku ei ole kätte saadud, seni ei saa me ennast ka lohutada, et küllap oli. Muidugi tõsi, nii mõnedki algeinud tegelased või aparaatide salvestisedki viitavad sellele, et just kui. On olnud ka sukeldumisi, mis lõppesid nii äkki, just nagu oleks kõrgem võim öelnud, et nüüd kaduge sealt minema või muidu. Auk selgitaks muidugi, kuidas teadsid alumiste tekkide inimesed joosta ülespoole enne kui laev juba tugevasti kaldu vajus. Inimene jookseb eemale, kui ta näeb vett. Muide, kui te olete tunnelis ja näete tuld, siis nagu neetud, kui te jooksete tunnelit pidi ülespoole, te ei pääse, vaid lämbute suitsus. Siis tuleb leiutada moodus, kuidas saaks allapoole joosta. Laevavrakist, Rockwateri. Sukeldumismeeskond valitsuse kontrolli all olid nemad. Salvestasid 70 tundi lisaga videovõtteid, aga mitte üks neist ei olnud tüürboordi poolsest osast. Oleks siis sealt ka tehtud, tõsi, no võibolla tehti, võibolla oli 71 tundi ja see üks tund ongi saatuslik. Seal on materjal. Sest no igas filmis on tegelikult ainult üks vägev stseen, mis jääb meelde, nii nagu vanal ajal, no võibolla ka praegu, plaate müüakse ühe loo pärast ja ülejäänud antakse lihtsalt kaasa. No eks augu nägemine seletaks ka seda, miks vrakki ei tahetud üles tuua. Lausa agressiivset tegevust, kui keegi veel tahtis vrakki uurida, millele ma siin juba vihjasin vandenõuteoreetiliselt. Auk selgitaks loogiliselt, miks merekõlblik Estonia uppus palju kiiremini, kui kunagi uppus kolme torpeedoga lõhki rebitud Wilhelm Gustloff. Mis ka ära uppus, aga kolm torpeedot tuli selleks kulutada. Paljud inimesed, noh paljud ja võib öelda, paljud on rääkinud august, tüürboordi poolses osas vööri lähedal. Seda on tunnistanud need, kes on laevavrakiga ühel või teisel kombel kokku puutunud. Esimesena kirjeldas seda rootslane Rolf Sörman. Tema oligi see mees, kes hoidis käega kinni ühe käega siis kummuli päästepaadist ja teisega eestlannast, kes hiljem külma tõttu suri. Esimesena kirjeldas auku just tema. Ta nägi suurt tumedat laiku uppuva laeva keres vööri lähedal. No, vaevalt, et see tume laik oli sinna laevamaalri hella käega maalitud. Ta ütles, et minu meelest oli see küll auk, aga ta ütles veel ka. Ja pange nüüd tähele. Minu ütlused tunnistati riigisaladuseks. Nii et hiljem ei näidatud neid mulle endalegi. Ma ei ole 100%-liselt veendunud, et nägin just auku, sest oli väga pime. Kuid olen kindel, et see koht oli ülejäänud laevakerest palju tumedam ja minu meelest nägi see välja nagu auk. Aga pange tähele ühte lause osa siin. Minu ütlused tunnistati riigi saladuseks. Ma küsin, millise riigi saladuseks? Selle pidid kooris tunnistama ju oma riigi saladuseks kolm riiki. Või tõepoolest Rootsi kuulutas Estonia hukule monopoolsed õigused. Ja kui kolm riiki tunnistasid selle riigisaladuseks, siis ma küsiksin, kes Eestist, no, igal niisugusel riigisaladusel on ju ees- ja perekonna nimi, seda tegi. Loomulikult on see riigisaladus omakorda, kui see niisugune asi olemas oli, sest see on vandenõuteooria, see on teksti loogika järgi, see on põhimõtteliselt sama, mida tehakse kohtus, grammatiline analüüs. Järgmisena siis tuli august juttu Rootsi veeteede ameti ülema Johan Franssoniga. Tema juhtis Rockwateri ülimalt salastatud sukeldumisi vraki juurde 1994. aasta detsembris ja rääkis sellest 1996. aastal korraldatud kohtumisel ellujääjate ja ajakirjanikega. Kas see oli nüüd keelevääratus või no ma ei kujuta ette, kui inimesele on öeldud, et sa ei tohi sellest rääkida ja ta räägib ikka ja teda ei karistata, siis jääb paljudel teistel üle küsida, aga mida kuradit mina siis kardan? Ma räägin ka. Ma ei pea silmas siin ainult Estonia juhtumit, vaid ka võibolla mitmeid teisi. Franson oli praktiliselt nende sukeldumiste tippjuht ja Franssonile esitas keegi küsimuse. Kas parvlaeva parempardas oli auk? Franson vastas, jah, parempardas on auk, aga mina ei tea sellest midagi. Palun järgmine küsimus. No, ka muidugi kavalalt öeldud. Simuleeriti parvlaeva uppumise kolme stsenaariumit. Noh, siin arvutid, värgid, basseinid ka. Selleks on vaja teada mitmesuguseid muutujaid, sisestati siis statistilised andmed, sisegeomeetria, ruumide maht, lainete jõud, tuule, tugevus, sõugruvide veo, võimevid ja mida kõike veel. Ja siis jälgiti vist poole sekundilise intervalliga, kuidas vesi voolab sisse, mis toimub. Kõigepealt siis võeti jaiki versioon, valitsuskomisjoni ametlik selgitus seega ja anti need kolmepoolse komisjoni tarkvara andmed arvutisse. No, seal oli siis, et autotekile pääsuks oli see 10 ruutmeetrit avaust, uuriti, mis oleks juhtunud kahes erinevas situatsioonis, kõigepealt sellest situatsioonis, kus laev põrutab 15 sõlmese kiirusega. Sel juhul vajus laev ikka rohkem kaldu, aga ei uppunud ära. Teisel juhul, mis juhtuks siis, kui laev jääks seisma? Tulemus sama, üha suurenev külkalle, aga laev oleks jäänud pinnale. Üha suurenev külkalle tähendab ilmselt seda, et laev oleks jäänud pinnale põhi üleval pool ja vaevalt, et ta rohkem oleks seal oma asendit muutnud. Nii et resümee jaiki andmete põhjal oli täiesti võimatu jõuda järeldusele, mida nad laeva kohta väitsid. Meil ei õnnestunud, see on tsitaat, seda laeva põhja lasta. Laev oleks üha rohkem kaldunud, pinnal püsinud ikkagi ja 50 minuti pärast kummuli läinud. Järelikult pidi mõjuma mingisugune muu mehanism, mis võimaldas vee tungimise laeva, ja küsimus ongi, kuidas toimis see mehanism. Siis prooviti Björkmani oletust, Andres Björkman. Tema väitis kunagi, et laeva keres oli auk, aga autotekk jäi suletuks. No, sisestati andmed. Kõigepealt siis 15 sõlmese kiirusega, siis paigal seistes. Kummalgi juhul ei oleks laev isegi kummuli pöördunud, aga külg Kalle oleks olnud kiire ühele küljele ja ei oleks laev uppunud. Lõpuks kolmas variant. No Estonia konverentsi osalistelt saadi teada, et paljud alumistel tekkidelt eluga pääsenud reisijad olid näinud vett, mis teatavasti tuleb alt poolt üles, kui teda nähakse ja märjaks ei saada. Ja vett nähti juba enne laeva kaldumist. Keegi ei näinud, et vesi oleks voolanud treppe mööda alla. Järelikult vesi ei ole ise tekkeline, tuli tema alt poolt. Prooviti seda ka. Tehti siis andmed, sisestati nagu oleks see vööri värav lahti, 10 ruutmeetrit avaust üleval ja tüürbordi poolses laevakere osas allpool veeliini 2 ruutmeetrit auku. See on 2 meetri pikk, 1 meeter lai. Kasutati seda simulatsiooni siis 3 variandis ja kõigi variantidega läks Estonia põhja. Iga kord umbes sellise kiirusega, nagu ellu jäänud kirjeldasid. Nüanssidest veel nii palju, et õnnetuse ajal, võiks isegi öelda, et õnnetuse ajaks, katkes side kogu Läänemere põhja osas. 2 lähedal viibinud Soome laeva, Mariella ja Euroopa, kuulsid Estonia appikutse signaali, püüdsid sellest teatada Soome päästekeskusele, aga keegi ei vastanud. Nad lülitasid ümber teisele kanalile, mis siis peaks katma kogu Läänemerd, vaikus maa peal. Siis võeti mobiiltelefonid, otsiti üles päästekeskuste numbrid ja helistati telefoniga. Peterburi, Venemaa riiklik merepääste koordineerimiskeskus, ka meremõõtudes lähedal, vaikus maa peal. No see keskus oli muidugi ühenduses, on siia maani ilmselt USA ja Vene satelliitidega, mis võtavad siis vastu hädamajakate signaale ja annavad teada täpsed koordinaadid, kust see signaal tuleb. Werner Hummel, Saksa uurija, andis teada, et tema käsutuses olevate dokumentide järgi katkes kogu selles regioonis telefonivõrgustiku, nagu tema ütleb, toimimine just sel ajal, mil seda kõige rohkem vaja oli. Rikke aeg oli niisugune huvitav ja hämmastav kokkulangevus, mida aegajalt ikka ette tuleb. Huvitav, et seda ei nimeta keegi imeks näiteks. Telefonifirma tunnistas, et kogu raadioühenduste võrk oli rivist väljas, tont ja mis põhjusel öösel ajavahemikus kell 1.03 kuni 1.58. Seega siis kogu selle aja, mil Estonia paugust alates põhja läks. 852 inimest läks. Ja nagu me aru saame, on tegemist riigi saladusega. Mis riigi saladusega? Riikide kollektiivse saladusega, mille kuulutas välja vist see kõige suurem riik siis, kuninglik riik aususe ja neutraalsuse etaloon juba iidamast aadamast. Koorilaul muidugi saatis ja nii see juhtus. Kuhu me oleme selle uurimisega jõudnud? Meie! Mitte kuhugi. Me oleme kuulnud siin lihtsurelikena igasuguseid variante. On ka minul igasuguseid materjale, sest üks Estonia konverents toimus ka meil rahvusraamatukogus, kus räägiti enam vähem kõike seda, mida ma siin praegu lühidalt rääkisin. See on tegelikult, no lõviosa minu teadmistest on muidugi võetud Drew Wilsoni raamatust auk. Kas see raamat saadaval on, seda ma ei tea, aga hiljuti viisin ma rahvaraamatusse igal juhul tellimise peale. Või oli see Apollo? Kumba ma nüüd viisin, ei mäleta. 2 eksemplari juurde. Seda tõenäoliselt eriti näha ei ole nii. Ta on ja, kuskil sügavustesse peidetud, aga kui küsida, siis õnnelik võib selle endale saada. Eks seda natuke ole siin ka Nõmme raadios veel. Aga midagi on sellega sama mäda nagu John Fitzgerald Kennedy looga, nagu kaksiktornidega, nagu kümnete, võibolla sadade juhtumitega veel. Et riik, kui hakkab kole, siis poeb teki alla, katab enda riigi saladusega, siis ei pääse rahvas kui koll talle ligi. No ja, nädal läbi, täna meil muuseas, 17. Muharram 1440, 28. september 2018, 19. Tishrei 5778, 28. sügiskuu 10231, juuliuse päev number 2,458,389. Ja ega nii pika jutu peale lühemaid ja lahjemaid asju ei tahakski kuulutada. Sellega siis tänaseks ja selleks nädalaks kõik. Pühapäeval taas uus saade eetris kell 21.30. Salde jums ja enamgi veel. See on saade, mille esimene osa on eesti keeles, teine on läti keeles ja kolmas on mõlemas keeles. Nii et huvilised, võtke ette ja kuulake pühapäeval kell 21.30.
Tõstis üles purje töises fjordis ja särasid veel tuled mustas vees. Üks väike tüdruk kaljulaie murdis, kui ratta juurde astus roolimees. Se langes alla ranna vahupiiri ja tuule laulu kustus vaiknenut. Laev uljal tulgu mere poole tüüris ja okeani jõudis homme. Ja kaljul väike maja ja sillale viivalla kitsas tee. Veel heljuks nagu üle fjordi vee, siin meremehe nukker laulu kaja. Mees roolis rinna vastu ratas suru. Naise kuju ja silmapiiri valge vahuse.
Saade on salvestatud 2018. aastal.